Kumekucha Afrika.
Moja kwa moja kutoka hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Kukaribisha hii leo kwa matangazo ya asubuhi hii, jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi jina langu ni Sunday Shomari. Nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne tarehe 12 mwezi Machi mwaka 2019. Matangazo haya pia msikilizaji anasikika kupitia radio zetu shirika pamoja na mitambo ya FM kote Afrika Mashariki na ya Kati. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha hii leo, vyombo muhimu vya kurekodi data za safari za ndege maarufu black box vimepatikana katika eneo ambapo ndege ya shirika la Ethiopian Airlines ilianguka Jumapili na kuua watu wote 157 waliokuwemo. Wataalamu wa usafiri wa ndege wanasemaje?
Kutoka 789 ambazo ndo ndege nyingi sasa hivi zipo, ni kwamba kozi yake ya kwenda kwenye max ni fupi mno. Kwa hiyo wanajaribu kama kukuonesha vitu vichache vichache tu, kwa sababu ndege yenyewe nzima ni hiyo hiyo, kasoro wamebadilisha vitu vichache tu.
Na katika habari nyingine, wadau mbalimbali kutoka nchi 45 za bara la Afrika wakutana mjini Arusha, Tanzania, kujadili hatua zilizochukuliwa katika kuimarisha matumizi ya nishati ya atomic.
Hii ni teknolojia ambayo ina manufaa zaidi kwetu sisi. La busara ni kuzungumza kuhusiana na usalama. Na ndio sababu tunasisitiza ni lazima kuwepo na ile tunavyoita regulatory body.
Ni baadhi tu ya ripoti tulizokuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Matangazo yetu pia yanasikika kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Na kabla ya kukupeleka kwa waandishi wetu, tusikie yalojiri kutoka chumba chetu cha habari, ukisomewa habari hizo na Sandy Shomari.
Ofisi ya rais ya Algeria imesema siku ya Jumatatu kiongozi wa muda mrefu Abdelaziz Bouteflika hatagombea muhula wa tano licha ya kujaza fomu za azma ya kuwania urais wiki iliyopita. Rais huyo pia alitangaza uchaguzi ambao awali ulikuwa ufanyike Aprili 18 kuwa utaahirishwa. Wakati huo huo, vyombo vya habari nchini humo vinaripoti kwamba Bouteflika amemtaja waziri wa mambo ya ndani Nureddin Bedoui kama waziri mkuu mpya wa Algeria na kumpa kazi ya kutengeneza serikali mpya. Bedoui amechukua nafasi ya waziri mkuu wa zamani Ahmed Oyahia, ambaye alijiuzulu nafasi yake mapema Jumatatu. White House jana Jumatatu iliwasilisha mapendekezo ya bajeti ya mwaka wa matumizi 2020, ikihusisha ombi la rais Donald Trump la kiasi kingine cha dola bilioni 8.6 kwa ajili ya ujenzi wa ukuta ambao ni ahadi yake ya kampeni kwenye mpaka wa Marekani na Mexico ili kupambana na uhamiaji haramu. Maombi ya Trump kwa ajili ya ujenzi wa ukuta huo yanapelekea mapambano mapya na wabunge wa Democrat juu ya swala hilo katika miezi ijayo katika mwaka wa tatu utawala wa rais Trump. Wabunge waandamizi wa Democrat wametangaza mara moja kupinga kutoa fedha hizo za ujenzi wa ukuta. Mipango ya bajeti ya Trump ni pamoja na ongezeko la 5% kwa idara ya ulinzi ya Pentagon na makato ya 5% katika matumizi yasiyo ya kijeshi, wakati akipambana na programu zenye umaarufu za kutoa huduma za afya na pensheni kwa Wamarekani walio na umri mkubwa. Matumizi ya jeshi yameongezwa kutoka dola bilioni 715 mwaka huu hadi dola bilioni 750. Na alikuwa makamu rais nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, na kiongozi wa wanamgambo Jean-Pierre Bemba, ambaye aliachiliwa mwaka jana na Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu, ICC. Anataka mahakama hiyo imlipe takriban dola milioni 75 kama fidia. BMJ Muridhi ana taarifa zaidi.
Mawakili wa Bemba walitangaza jana Jumatatu kwamba wamejaza fomu zinazohitajika na wako tayari kuwasilisha hoja kwa mahakama hiyo kutaka mteja wao alipwe ridhaa kwa kile walichokiita kuzuiliwa kinyume cha sheria. Aidha, mawakili hao wanataka pesa zote alizotumia Bemba kuwalipa mawakili waliomwakilisha kwenye kesi hiyo zilipwe na mahakama. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wakili Peter Haines amesema kwamba nyaraka zote walizowasilisha kwa mahakama ya ICC pia zinataka mwanasiasa huyo mkongwe kulipwa ridhaa kutokana na kutwaliwa kwa mali yake, ikiwa ni pamoja na ndege saba, nyumba tatu za kifahari nchini Ureno, vipande vitatu vya ardhi nchini DRC na boti mbili. Kiasi cha pesa anachodai Bemba ni sawa na karibu nusu ya bajeti ya mwaka mzima ya mahakama hiyo. Msemaji wa mahakama amenukuliwa na Reuters akisema kwamba tarehe ya kusikilizwa kwa hoja hiyo bado haijawekwa na mahakama. Bemba, ambaye alikuwa mfanyabiashara maarufu na mwanasiasa tajika nchini DRC, alikuwa anashikiliwa na mahakama hiyo kwa kipindi cha miaka 10. Kabla ya kuachiliwa huru mwaka jana baada ya kupatikana bila hatia katika kesi ambapo alituhumiwa kwa mauaji yaliyotekelezwa na wanamgambo waliokuwa chini ya amri yake. Tangu ICC kubuniwa, haijamlipa mtu yeyote ambaye amewasilisha hoja ya kutaka kulipwa fidia.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Nchi kadhaa zimeamua kusitisha huduma za ndege aina ya Boeing 737 MAX 8 jana Jumatatu kutokana na ajali ya ndege ya shirika la Ethiopian Airlines ambayo iliua abiria 157. Ndege hizi aina ya MAX 8 737 zipo kiasi cha 350 duniani, ambapo baadhi ya mashirika yameamua kusitisha safari zake, wakati mwingine yameamua kuendelea kuzitumia huku uchunguzi ukiendelea na pengine kupata ushauri kutoka kampuni ya Boeing, watengenezaji wa ndege hizo. Kampuni ya Boeing imetuma wataalamu kusaidia katika uchunguzi wa kuanguka ndege hiyo na kusema usalama ndio kipaumbele chake cha kwanza. Kuanguka kwa ndege hiyo Ethiopian Airlines nambari 302 kumebua upya maswali juu ya usalama wa moja ya ndege maarufu zinazotumika kwa sasa. Ajali hiyo nje kidogo ya Addis Ababa ni ya pili ikihusisha ndege aina ya Boeing 737 MAX 8, na imekuja chini ya miezi 6 baada ya aina kama hiyo ya ndege ya shirika la Lion kuanguka karibu na Indonesia na kuua watu wapatao 189. Boeing 737 MAX ndiyo ndege iliyofanya mauzo makubwa sana katika historia ya kampuni hiyo. Boeing mpaka sasa imekushauza ndege zipatazo 350 kwa mashirika ya ndege 54 duniani, wakati kiasi cha ndege 5000 nyingine bado zinasubiriwa baada ya kuagizwa. Ndege hizi ambazo zimeanza kutumika tangu mwaka 2017 ndiyo maarufu zaidi katika kampuni ya Boeing, ambazo ni kubwa zaidi ya 737 nyingine, na pia zinatumia mafuta kidogo zaidi, na zina majina kutoka 737 MAX 8 hadi 10 kutegemea na idadi ya viti kwenye ndege husika, kutoka viti 138 hadi 230.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Vifaa viwili muhimu vya kurekodi data ya safari za ndege vinavyojulikana kama black box vimepatikana katika eneo ambalo ajali ilitokea dakika 6 tu baada ya ndege hiyo ya shirika la ndege la Ethiopian Airlines kuruka kutoka uwanja wa kimataifa wa Bole mjini Addis Ababa, Ethiopia. Haya yanajiri huku ripoti zikiibuka kwamba kampuni ya Boeing ilitoa arifa kwa marubani wake mwishoni mwa mwaka jana kuhusu mfumo wa kuruka kwa ndege zake muundo wa 737 MAX 8. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mtaalamu wa masuala ya usafiri wa angani, Captain Arif Jina, na kwanza akamuuliza ni kwa nini Boeing ilitangaza kubadilishwa kwa mfumo wa kuruka kwa ndege hizo.
Tukichukulia ajali iliyotokea Indonesia ambayo ndio kama ndio kigezo cha ajali hii iliyotokea hivi karibuni juzi, naona wote wanaelekeza kwenye lile lile tatizo ambalo limepelekea Boeing kutoa pia circular kwa marubani kwamba inabidi wabadilishe mfumo wa kuruka wakati wanaruka na ndege ya Max. Sasa hili tatizo la sensa ya angle of attack, labda ni kufahamisha tu kwamba ndege inaporuka yale mabawa yanakuwa katika position fulani ambapo ndio yanapata ule uwezo wa kuinyanyua na kuiweka angani. Yale mabawa yakikaa katika direction au yakikaa katika angle ambayo ni kubwa, basi yanapoteza lift. Kwa hiyo hata kama engine nzima zina nguvu kubwa tu, lakini haisaidii, ndege inaanguka. Kwa hiyo sasa wanasema kwamba hii sensa ndio inayoleta matatizo, kwamba inakuwa inapeleka habari tofauti na vile rubani ambavyo wanategemea. Kwa hiyo rubani anapotaka kucounter au kufanya kitu ili kiwe cha usalama zaidi, anajikuta kwamba anazuiwa. Kwa hiyo kama labda kupush mbele inamzuia kufanya hivyo. Kwa hiyo hili ni tatizo kubwa ambalo ndio limepelekea Boeing watoe hii kitu anaita safety warning, ambayo waliitoa tarehe 6 Novemba mwaka jana.
Sasa Captain, kuna swala moja ambalo nimelisoma kwenye moja ya magazeti hapa Marekani katika jimbo la Washington State, ambako ndiko ndege hizi zinatengenezwa za shirika la Boeing. Imeeleza bayana kwamba kuna huo mfumo ambao umegusia unaitwa MCAS kama sijakosea. Sasa kile ambacho kimekuwa kikielezwa na wachambuzi mbalimbali, marubani mbalimbali, kwamba kuna habari sahihi ya kupatiwa wakati wanafanya mafunzo ya ndege hii. Je, ni kweli hili ni jambo ambalo linaweza likatokea kwa kampuni kama kubwa ya Boeing kutotoa maelekezo sahihi ya mfumo wa ndege husika pale inapomalizika kutengenezwa na kuanza kuruka?
Kutoka 789 ambazo ndo ndege nyingi sasa hivi zipo, ni kwamba kozi yake ya kwenda kwenye Max ni fupi mno. Kwa hiyo wanajaribu kama kukuonesha vitu vichache vichache tu, kwa sababu ndege yenyewe nzima ni hiyo hiyo, kasoro wamebadilisha vitu vichache tu, na wamebadilisha engine, wamebadilisha ndani kidogo. Kwa hiyo hii angle of attack sensor nimeona hayo matatizo kwamba marubani wa Marekani, mfano chama cha marubani wa Marekani SAALPA, pia wamelalamika kwamba hii haikuwepo katika darasa. Kwa hiyo hicho ni kitu cha kweli, lakini pia nafikiri Boeing kwa vile wanailijua swala hili baada ya hii ajali ya Indonesia, lazima watakuwa wamelikalia vizuri na wamewajulisha wahusika. Kwa hiyo lazima limepitiwa, na kama unaona wametoa hiyo circular ambayo inajieleza vizuri. Kwa hiyo marubani wanatakiwa wasome upya kidogo, ili wasije wakafanya haya makosa kama waliyofanya wale wa Indonesia.
Na kwa mazingira yaliyopo, ukiangalia muda mfupi wa toka ndege iliporuka kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Addis Ababa, kwa mazingira ya kawaida, kwa tatizo lolote lile ambalo linaweza kukabiliwa kwa mafunzo yenu nyinyi mnapokuwa mnayapata, ni jambo ambalo mnaweza kunusuru kwa mazingira ya kutokea ajali kama hii?
Unajua, kama ile ajali ya Indonesia ilikuwa ni giza usiku, ambayo ni tabu sana kama instruments zako zinakuwa sio reliable, yani zimepotea, kwa hiyo inabidi utizame nje. Lakini hii ndege ime take off saa 2:38, yani time ya Addis Ababa na sisi ni moja. Unaleta ule ulaki ni kwamba marubani wangeweza, hata kama wamepoteza zile indications za speed, kwa sababu kuna ndege ambayo ilikuwa nyuma yao waliwasikia wakisema kwamba wanarudi na wamepoteza indications za speed katika ndege yao. Kwa hiyo kama ni vile, nafikiri wangeweza kucontrol ndege kuliko hivi ambavyo walivyokuwa hao wa Indonesia.
Ni Captain Arif Jina akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, basi msikilizaji, hiki ndicho kituo cha kuendelea kusikiliza.
Waasi wa Kihudhi na muungano unaoongozwa na Saudi Arabia wanalaumiana kwa vifo vya zaidi ya raia 20 katika kijiji kimoja kaskazini mwa Yemen. Waathirika hao ni pamoja na watoto. Waasi hao wanaungwa mkono na Iran wanashutumu mashambulizi ya anga yanayoongozwa na Saudi Arabia, wakati televisheni ya Saudi Arabia inaeleza kwamba wahudhi hao waliua raia wakati wapiganaji waasi walipojaribu kuzuia mapinduzi dhidi ya vuguvugu lao yaliyoongozwa na kabila moja katika eneo hilo. Vyombo vya habari visivyofungamana na upande wowote vimeshindwa kuthibitisha vifo hivyo. Muungano unaoungwa mkono na Saudi Arabia umetumia mashambulizi ya anga ili kusaidia serikali ya Yemen katika mapigano yake dhidi ya wahudhi, lakini waasi hao waliteka mji wa Sana mwaka 2014 na kupelekea viongozi katika serikali ya Yemen kwenda uhamishoni. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alikutana na waziri wa mambo ya nje wa India Vijay Gokhale mjini Washington siku ya Jumatatu na kumwambia kwamba Marekani inaungana na India katika mapambano yake dhidi ya ugaidi. Baada ya mkutano wao, wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema wawili hao walizungumzia umuhimu wa kuwakamata wale waliohusika na shambulizi na mauaji ya kujitoa muhanga kwenye msafara wa askari wa miavuli wa India lililodaiwa kufanywa na wanamgambo walioko Pakistan. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imeeleza kwamba wanadiplomasia hao walizungumzia juu ya umuhimu wa Pakistan kuchukua hatua madhubuti dhidi ya makundi ya kigaidi yanayofanya shughuli zake nchini mwake. Na mtu mmoja alitiwa nguvuni huko Guinea-Bissau wiki iliyopita kufuatia kukamatwa na karibu kilo 800 za madawa ya kulevya aina ya cocaine kutoka kwenye gari kubwa la samaki. Ni mshauri wa spika wa bunge la Niger. Polisi wa Guinea-Bissau wameeleza jana Jumatatu. Kokaini hiyo ya kilo 789 ni kiasi kikubwa zaidi kuliko vyote kwa ukamato nchini Guinea-Bissau, ambao kwa muda mrefu kumekuwa njia kuu ya kupitisha madawa ya cocaine kutoka Amerika ya Kusini kuelekea Ulaya. Polisi wa nchi hiyo wamekamata watu wanne katika mji wa Safim, ikiwa ni pamoja na Mohamed Sidi Ahmed, mshauri wa spika wa bunge la Niger Hussein Tini. Alieleza hayo Domingos Monteiro, kaimu mkuu wa idara ya polisi. Sidi Ahmed, akiwa na kitambulisho cha bunge la Niger, amekabidhiwa kwa mwendesha mashitaka mkuu wa serikali na bado yupo kizuizini.
Popote unapoendelea kutusikiliza, msikilizaji wetu, ukiwa Nairobi, Dar es Salaam, Kampala, Kinshasa au miji mingine yoyote katika dunia hii, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na tukirejea katika taarifa kutoka kwa waandishi wetu, ni kwamba wataalam na wadau mbalimbali, baadhi yao wakitoka kwa Baraza la Nishati ya Atomic kutoka nchi 45 za Afrika, wamekutana mjini Arusha, Tanzania, kufanya tathmini ya hatua inayofikiwa au iliyofikiwa na nchi za Afrika katika matumizi ya teknolojia ya nyuklia na vile vile nishati ya atomic na changamoto zinazowakabili wananchi wakati wa kutumia teknolojia hiyo. Mwandishi wetu Asiraji Mvungi anayo taarifa kamili.
Wakizungumza katika mkutano huo, mkurugenzi mkuu wa shirika hilo kanda ya Afrika, Professor Shaukat Abdulrazak, amesema baadhi ya nchi za Afrika zilizofuata sheria na taratibu za matumizi ya teknolojia hiyo ikiwemo Tanzania zimeanza kupata manufaa yake.
Hii ni teknolojia ambayo ina manufaa zaidi kwetu sisi. La busara ni kuzungumza kuhusiana na usalama, na ndio sababu tunasisitiza katika shirika la International Atomic Energy Agency ni lazima na lazima kuwepo na ile tunavyoita regulatory body, ili tupate kupima jinsi gani ambavyo teknolojia hii italeta manufaa na haitakuwa ni madhara kwa utumizi wake katika sehemu hii ya Tanzania na nchi nyingine za Afrika.
Akifungua mkutano huo, naibu waziri wa sayansi, teknolojia na elimu ya juu wa Tanzania bwana William Ole Nasha amesema licha ya mafanikio yaliyoanza kupatikana kupitia matumizi ya teknolojia hiyo, serikali imeelekeza nguvu kubwa kuhakikisha sheria na taratibu zinafuatwa na usalama unakuwepo.
Ni kwamba tunaendelea kujenga uwezo wetu wa ndani wa kushughulikia changamoto zinazoletwa na matumizi yasiyo sahihi ya mionzi. Kwa hiyo serikali imekuwa ikichukua hatua kadha wa kadha, sio tu kuteketeza vifaa vile ambavyo tunafikiri mionzi yake imevuka viwango vinavyotakiwa, lakini vile vile kuzuia isiingie.
Kwa upande wake, mkurugenzi wa shirika hilo nchini Tanzania Profesa Lazaro Busara amesema kupitia watendaji na wataalamu wa shirika hilo, hatua mbalimbali zimechukuliwa kwa watu binafsi na taasisi zinazokiuka taratibu za matumizi ya teknolojia hiyo zikiwemo hospitali.
Ukaguzi wa mwaka huu ulikuta hospitali 102 zilikuwa zimevunja masharti, na mpaka sasa hivi tunavyoongea hospitali 40 zimetekeleza masharti ambayo ni ya kiusalama zaidi. Hospitali 72 bado zimefungiwa kwa sababu bado utekelezaji wake unachukua muda mrefu.
Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraji Mbungi.
Kwingineko, hali ya ukame inayosababishwa na uhaba wa mvua nchini Zimbabwe imeendelea kuathiri raia wa nchi hiyo ambao tayari wanakabiliwa na changamoto nyingi katika maisha ya kawaida, ikiwa ni pamoja na kudorora kwa hali ya juu kwa uchumi wa nchi hiyo. Kufuatia ukosefu wa mvua, mamlaka ya mji mkuu wa Harare ilitangaza kwamba wakazi wanapata maji mara mbili tu kwa wiki, hali ambayo imepelekea wasiwasi mkubwa wa kulipuka kwa magonjwa ya kipindupindu na homa ya matumbo, yani homa ya matumbo, yani typhoid. Mwandishi wa VOA Columbus Mavunga anatayarisha ripoti inayosomwa hapa na Patrick Nduimana.
Mike Chideme, msemaji wa jiji la Harare, ameambia VOA kwamba hatua hiyo ya kupunguza huduma ya kutoa maji imesababishwa na msimu mbaya wa mvua uliomalizika hivi karibuni. Benedict Mpokosa, mwenye umri wa miaka 68, ni mkazi wa kitongoji cha Budiriro. Anasema wamekuwa kikabiliwa na uhaba wa maji tangu zamani. Kila siku anachota lita 100 za maji kutoka kisima kilicho karibu na nyumbani kwake, kisima walichojengewa na shirika la hisani la kimataifa. Kitongoji cha Budiriro kilikuwa kitovu cha mlipuko wa kipindupindu mwaka jana, na sasa wana wasiwasi wa kuzuka tena ugonjwa huo kutokana na hatua hiyo ya serikali ya Harare kugawa maji.
Why? When we have got water in the lake.
Kwa nini maji tulionayo kwenye ziwa hayawafikii wananchi? Kwa nini? Hapa lazima watoe maelezo. Hili ni jambo baya kwa sababu kipindupindu kiko karibu kulipuka tena kutokana na mazingira mabovu ya usafi. Kipindupindu kinaweza kurudi muda wowote sababu watu bila usafi wa mazingira sahihi wataathiriwa na kipindupindu.
Asasi ya kijamii kwa ajili ya kupatikana maji safi nchini Zimbabwe, Community Water Alliance, ina wasiwasi kwamba raia wataanza kusafisha vyombo vya nyumba katika mito. Shirika hilo linaitaka serikali kufikiria njia bora za kugawa maji yaliyo safi kwa wananchi.
So we expect that the local authority should have...
Maafisa wa miji wanapaswa kuhakikisha kwamba maji yanasafishwa katika vituo ambako watu wanachota maji, ili wanapotafuta vyanzo mbadala vya maji waweze angalau kupata maji safi na salama.
Jiji la Harare linasisitiza limeweka mikakati kuhakikisha mradi wake wa kutoa maji kwa vipindi maalum hautodhuru afya ya raia, na kwamba ugavi wa maji utafanyika kwa usawa ili kuhakikisha kila mtaa umepata maji. Lakini Benedict Mpokosa na wakazi wengine wa Harare hawaamini hata kidogo kwamba ukame ndio unasababisha uhaba wa maji. Mpokosa anahisi kwamba usimamizi mbaya ndio sababu kubwa ya kumfanya atembee mwendo wa kilomita 5 kila siku ili apate maji ya kutumia nyumbani.
Shukrani sana Patrick Ndwimana. Na tukielekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, shirika la afya duniani WHO limetangaza kwamba limepiga hatua kubwa katika kudhibiti ugonjwa wa Ebola kwenye mji wa Beni na maeneo yaliyoathiriwa awali ya jimbo la Ituri. Hata hivyo, wahudumu wa afya wa shirika hilo wanasema wanakabiliwa na changamoto kadhaa katika miji ya Butembo na Katwa, ambako baadhi ya wakazi wamekuwa wakiwashambulia kupinga kuwepo kwao. Austeri Malivika anayo ripoti kamili kutoka Goma. Daktari Sose Fale, kiongozi makamu wa WHO katika masuala ya dharura, anasema kwamba shirika lao pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inajitahidi kudhibiti ugonjwa wa Ebola, na kwa sasa wamefanikiwa katika maeneo ya Beni na sehemu moja ya Ituri, lakini kwa sasa wakiwa na changamoto katika mji wa Butembo ambako wananchi wameshindwa kuelewa hadi sasa. WHO inasema kwamba kuna hatari ya kutangaza hali ya dharura katika maeneo ya Butembo endapo ugonjwa huu hautadhibitiwa. Amesema hayo masaa machache baada ya ujumbe wa WHO kutembelea katika mji wa Butembo ambako vituo vya afya vimekuwa vikishambuliwa. Ziara hii ilikuwa muhimu kwa sababu sisi tulienda kutembea kutazama hali halisi, na kwa sasa ni lazima wananchi washirikiane na shirika hili kwa kutokomeza ugonjwa huo. Ikiwa hatujakuwa na uhuru wa kuweza kuwafikia wagonjwa, yani wananchi wanaoathirika na Ebola, itaendelea kuwa tatizo, na hii itaweza kuathiri uchumi wa maeneo haya.
L'épidémie pourra perdurer et cela pourra aussi affecter l'économie.
Ikiwa majirani watachukua hatua ya kufunga mipaka yao ili ugonjwa usizagee katika maeneo yao.
Si les autres pays venaient à fermer la frontière parce que l'épidémie se propage. Donc nous devons tous rester mobilisés.
Huyo ni Dr. Michel Yao ambaye ni kiongozi wa jopo la madaktari kutoka WHO hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nimezungumza naye Magi Panzi akiwa ni mwananchi katika mji wa Butembo.
Tawaza watu wanapaswa kuelewa ya kwamba ugonjwa huko mjini, watu bado hawakusikia Ebola ni nini, na hawakujua ya kwamba ni magonjwa ambayo ni makali sana, yanaambukiza na yanaua mbio mbio zaidi ya magonjwa zingine.
Viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika maeneo hayo wanajaribu kuhamasisha wananchi ili watambue kwamba ugonjwa huo ni hatari. Silve Kanyamanda ni meya wa mji wa Butembo. Tumezungumza naye kwenye laini ya simu.
Ndio, ni kusema kwa leo mji wote wa Butembo na shida hiyo malaria ya Ebola inatesa, inatuvunja mafikiri sana. Lakini kwa hiyo hatuwezi kuvunjika, kwani tuko waongozi na tunapaswa tukashughulia na raia yetu. Hatuwezi tukachoka, tutaendelea kuwatafuta na tutaona namna gani tuwaambie na tuwajulisha kwamba hiyo mambo haipashi kuendelea, kwani itaendelea, watu wote watakufa, watu watateketea.
Hoser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Asante sana Hoser Malivika kwa ripoti hiyo kutoka hapo Goma. Msikilizaji, matangazo haya pia unaweza kuyapata kupitia www.voaswahili.com. Muda mfupi ujao, mwenzangu Sandy Shomari atakusomea muktasari wa habari.
Ofisi ya rais ya Algeria imesema Jumatatu kiongozi wa muda mrefu Abdelaziz Bouteflika hatagombea muhula wa tano licha ya kujaza fomu za azma ya kuwania urais wiki iliyopita. Rais huyo pia alitangaza uchaguzi ambao awali ulikuwa ufanyike Aprili 18 kwamba utaahirishwa. White House jana Jumatatu iliwasilisha mapendekezo ya bajeti ya mwaka wa matumizi 2020, ikihusisha ombi la Rais Donald Trump la kiasi kingine cha dola bilioni 8.6 kwa ajili ya ujenzi wa ukuta ambao ni ahadi yake ya kampeni kwenye mpaka wa Marekani na Mexico ili kupambana na uhamiaji haramu. Nchi kadhaa zimeamua kusitisha huduma za ndege yake aina ya Boeing 737 Max 8 jana Jumatatu kutokana na ajali ya ndege ya shirika hilo ambayo iliua abiria 157. Ndege hizi aina ya Max 8737 zipo kiasi cha 350 duniani, ambapo baadhi ya mashirika yameamua kusitisha safari zake. Wakati mengine yameamua kuendelea kuzitumia wakati uchunguzi bado ukiendelea. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alikutana na waziri wa mambo ya nje wa India Vijay Gokhale mjini Washington Jumatatu na kumwambia kwamba Marekani inaungana na India katika mapambano yake dhidi ya ugaidi.
Na kwa hizo habari tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo. Usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express na matangazo yetu ya jioni, pamoja pia na kwa undani saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki. Kutoka hapa Washington, mwelekezi amekuwa ni CD, nimeshirikiana mwenzangu Sandy Shumari. Tunakutakia siku njema kutoka jiji kuu la Marekani.